lortu dugu Inigo telefonaren bestaldean egotea, gogoratuko dugu gaurko elkarrizketaren gaia Gasteizko Disporten zigorren kontra borrokan ariria langileak eta Gasteizko langile autodefentsa sarea. Bihar eguerdirako protesta deia luzatu dute enpresaren zigorren aurka klase elkartasuna aldarrikatzeko. Gaur langile autodefentsa sareko edo LAS laburbildurik LASeko kidea den Inigo daukagu gurean. Egunon, Inigo.
Egunon.
Egunon. Ba, pasako gara jarraian elkarrizketara. Zer ari zarete salatzen? Zergatik zabaldu zue biharko protesta deia? Zergatik zaudete be Disportekin lanean?
Ba, arrazoi nagusia Disportekik udalazki kontratak egindako kaleratze bat izango litzateke. Hori ulertzeko pizka bat testuinguru orokor bat jarri beharko genuke, lehenik eta behin izatea Disport sorosleak, gizartetzatako kirol programak, frontoiak, futbol zelaiak eta bar luze bat kudeatzen dituen azpi kontrata dela. Enpresa hau sortu zenetik milioiak jaso ditu daletik, eta inzuzen ere azken laburteetan 11 milioi euro jaso izan ditu. Hala ere, azken urteetan eta bereziki asko kurtzuan zehar, langileen soldatak ordaintzeko orduan atzerapenak izan zituen. Hori argudiatzeko diru falta zela tarteko esan zuten, baina bueno, atzerapen hauek hitzarmenaren austea suposatzen zuten, eta beraz langileek iaz urraketa hauek salatzeko hainbat bide egin zituzten, mobilizazioak, grebak eta bar luze bat. Borroka horietan aktibo egondako langilea da kaleratua izan dena, eta bihar kaleratzea salatuko duguna, eta aldi berean aktibo egon ziren hiru ordezkari sindikal ere beraindu ordaindu zituzten aurreko hilabetean. Jardun hauek klaramente askatasun sindikalen aurkako eraso gisa ulertzen ditugu, eta esan beharra dago ez dela lehenengo aldia Disporteko nagusiak eta Disporteko enpresak berak horrelakoak egiten dituela. Hainbat salaketa jaso izan ditu urteetan zehar langileen gandik, mehatxuak, tratu txarrak, eta bar, zela medio. Eta horien artean adibide larriena edo, kalte ordainak ematera behartuta egon zela, nagusiak, epaile batek behartu zuen ordezkari sindikal bat jipoitzagatik. Beraz, kaleratze hau zigor gisa ulertzen dugu, hain zuzen ere zigor eredu jarri dena beste langileen txat, eta zigor horren aurrean klase elkartasuna adierazteko eta langilearen berronarpena exigitzeko mobilizatuko gara larun batean.
Beraz, Inigo, bueno, askatasun sindikala aipatu duzuia da, klase elkartasunaz ere mintzatu zarete, nola aplikatzen dira testu inguru edo kontekstu honetan bi kontzeptu hauek garatuko zenituzke guretzat?
Bai, askatasun sindikales ari garenean langileo gure lan baldintzak defendatzeko eta borrokatzeko ditugun bitarteko edo baldintzez ari gara, ez? Legean askatasun formal gisa agertzen badira ere, eta legeak horrela onartzen ditu, realitatean askatasun horiek urratuak izaten dira etengabe. Eta urrak eta hauek borrokarako tarteak murrizten ditu. Azken urteetan zehazki ikusi izan aldugu hainbat eraso langileen borrokari. Agian kasurik ageriena Sisoneko La Suizako sei sindikalistei ezarritako kartzela zigorrak pikete batzuk egiteagatik izan da, hori agian kasurik larriena. Hala ere, hemendik gertu ere iazko kurtzoan ambulantzietako langileek jasotako kriminalizazioa edabideen partetik eta horren ostean etorri zen errepresio poliziala, ere salatu beharra dago kasu honen askatasun sindikalen urraketa, ez? Kasu hauek agerian jartzen dute enpresak, epaileak, edabideak edota poliziaren arteko elkarlana askatasun hoiek edo borrokarako baldintza hoiek urratzeko. Eta horren aurrean, hori izango ditzateke ez, askatasun sindikalen horrelako deskribapen gisa, eta horren aurrean gu proposatzen duguna da klase elkartasuna. Hain zuzen ere, legean agertzen diren askatasun formal horietatik haratago, borrokarako baldintzak defendatu behar ditugu, eta horretarako ezinbestekoa zaigu. Klase elkartasuna, hau da, bakoitza bera, bere kasu konkretua defendatu beharrean, ez, askatasun sindikalen aurkako erasoak erabateratu batean erantzun behar ditugula uste dugu, biharko borrokarako baldintzak baita hori jokoan horrelako kasuetan.
Udaletxea honen erantzule dela eta azpikontraten auzia ere aipatu duzue. Azalduko zenizkiguke kaleratze honen atzean eta hainbeste lusatzen ari den egoera guzti honen atzean dauden elementu hauen xehetasunak?
Bai, udaletxea erantzule dela esaten dugu, langilek ezagutzen duten moduan nola den disporteko jardutea edo bere jarrerak zein diren, udalak badakielako soberan bere jarduteko era zein den eta langileekiko zer jarrera dituen enpresako nagusiak. Hor ere hainbat lekutan nagusiari zarrera ebekertuta dagoela daki udalak eta barez luze bat. Horrez gain, udalak ere esan zuen duela aurreko kurtsoan zehar esan zuen gatazkaren konponbiderako bitarteko jartzen ari zela, eta hain zuzen ere aurreko hilabetean López de Uralde Kiroleko zinegotziak disporteko gatazka gertutik jarraitzen ari zirela esan zuen. Eta jarraipen hori langile eta zerbitzuen erabiltzaileen mesedetan izango zela. Hala ere, ez dute inolako neurririk hartu langileen lan baldintza minimoena bermatu alizateko, eta haien papera gure ustez gatazka honetan zehar eskuak garbitzea izan da etengabe, eta eskuak garbitzeko enpresa eta langileen arteko gatazka zela argudiatzea izan dela. Jarrera hau azpi kontratazioaren ezaugarri gisa ulertzen dugu, hain zuzen ere enpresa eta udalaren arteko pilota pasa moduko bat albidetzen du azpikontratazioak, eta egoera hau gertatzen den bitartean, hau da, enpresak esaten duen bitartean udalak izdiru eman diola eta orduan ezin duela ezer gehiago egin, eta udalak esaten duen bitartean enpresarekin hitz egin, nik ez daukat arazo hau, langileen lan baldintzak okertzen dira etengabe. Agian disporteko kasua kasua geriena izan daiteke azpikontratazioaren funtzionatzeko modua erakusteko, baina azpikontratazioaren politik berakoak horrelakoak dira. Hain zuzen ere, lizitazioak lortzeko enpresek presioak jeitsi behar dituzte. Hau da, udalak esaten badu 1.000, enpresek lizitazio hori lortzeko 80.000 esaten dute. Eta horrela, normalean gutxien jartzen duena da lizitazioa lortzen duena. Daude beste motatako irizpide batzuk, baina diruarena izaten da normalean gehien puntuatzen duena. Eta orduan, disportek adibidez, horrelako lizitazioetan presioak guztiz lehertu ditu, erdi iraño edo merketuz, eta hau azkenean udalaren mesedean egiten da, eta udalaren interes, udalari ere interesatzen zaio, azkenean aurrekontuak mezpetzen dituelako horrela, eta horrela lortzen dena da, alde batetik azpi kontratatutako lan baldintzak guztiz kaskartzea, eta bestalde ere udal zerbitzuak okerrera doaz ere. Hala ere, esan dudan bezala, disportena agerikoena bada ere, azpi kontratazioaren funtzionamendu bera horrelakoa da. Langileen lan baldintzak okertzen ditu, eta aldi berean langileen arteko banaketa areagotzen du, enpresa ezberdinetan banatuz, eta haien arteko ezberdintasunak ere areagotzen ditu. Azken finean horrela ere, langileen borrokarako baldintzak modu batean okertzen dira ere, ez? Banatuta daudelako, ezberdintasunak daudelako haien artean, eta bara.
Beraz, Inigo, deialdia egin duzue, noiz eta non izango da larun bateko protesta, ze ordutan?
Bai, larun batean Lakua 03 gizartetxean batuko gara, hau da Sansomendin dagoen gizartetxean. Amabit erditan, eta bertan hori, gure kidearen berronarpena exigituko dugu, bere kaleratzea salatuko dugu, eta hor ere eskatu nahiko genuke alde batetik, esan bezala, disportek esarritako zigorren aurrean klase elkartasuna adieraztera hurbiltzeko jendea, batez ere disporteko plantilla, bestalde ere eskatu nahiko genioke azpikontratetako langilei orokorrean haien biar haiek izan daitezelako, eta horrelako kasuetan, hori lehen esan duguna, ez? Klase elkartasuna adieraztea ezinbestekoa zaigulako, eta horrelako kasularrietan oso garrantzitsua delako batasuna adieraztea, elkartasuna adieraztea, eta azkenik ere udaleko zerbitzuen erabiltzaileei ere luzatzen diegu deia, larun batean konzentraziotik pasatzeko, eta langileari elkartasuna adierazteko.
Lasekoak zabiltzate disportekin lanean, besteak beste, agian entzuleren batek las ezagutzen ez badu, aurkeztuko zenuke langile autodefentsa sarea guretzako?
Bai, laneko autodefentsa sarea Gasteizko kontseiluko alor laborala jorratzen duen antolakundea da. Bertan lanpostutik kanpo antolatzen garen langileok daude, hain zuzen ere hainbat sektoretako langileak gaude bertan, eta hori Gasteiz mailan edo jarduten dugu era beste mota bateko laneko arazoak jorratu alizateko, eta hori gure lanildoak berez hiru dira. Alde batetik daukagu asesoria juridiko bat, arazo hori juridiko edo lanean arazorik izan dituen langileak bertara hurbiltzeko. Beste alde batetik Gasteizen zehar ateratzen diren hainbat gatazka laboralei klase elkartasuna eta beharbeza adierazteko lanildoa daukagu. Hau da, hau batez ere, hori, lehen ezan dudana, klase elkartasunean oinarritzen da. Hain zuzen ere, langileen arteko elkartasun hori funtsezkoa dela ulertzen dugulako, borroka aurrera emateko. Eta azkenik ere, kanpaina ideologikoak edo lan ideologikoagoa ere jorratzen dugu. Eta iaz, zentzu horretan hasi ginen azpi kontratazioen aurkako kanpaina batekin, azpi kontratazioak dituen, lehen esan dituen alde guzti horiek salatzeko, eta langileekin lan ideologiko hori egiteko. Eta justo kaleratuta izan den langilea gurekin antolatu zen, eta bere kasua lehen esan dudan bezala askatasun sindikalen defentsa modukoa zen enean, ikusten genuen zela urgentziazkoa horrelako gaiak jorratzea eta horrelako gaiei erantzuna ematea. Hiru lerro horiek izango litzateke tratzen ditugunak batez ere.
Ados, Inigo, ba, larun batean, 12:30 izango da protesta, Santzomendin. Ba, bertan ikusiko dugu elkar, eskerrik asko Alabedi irratira gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ados, ero arte, ondo izan.
Ero arte, agur.